Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci iz Praškog studija. Srijeda je 5. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. U Budvi samit predsjednika država u regionu. Dačić i Tači se dogovorili o zajedničkom upravljanju graničnim prelazima. Prema Transparency Internationalu od država regije najmanje korumpirana Slovenija, najviše Srbija. Ban Ki-moon upozorio Siriju da ne koristi hemijsko naoružanje. Tajfun Bofa na Filipinima usmrtio 230 ljudi. U emisiji ćete između ostalog čuti stavove eksperata o programu nove Đukanovićeve vlade, komentar na veći stepen korupcije u Crnoj Gori, poslušajte priču o najvećem romskom izbjegličkom naselju u Budvi zvanom Palestina.
Ovo je poplava kiše kad je bilo sve ljudima ušlo unutra, plus toga ima veliki dug za struje, mnogo ljude su isključili, bez struje su ostali. Što ti da ti kažem, grozno je ovdje kako se živi, nikako.
Moram da idem da zaradim od kante do kante.
Prema zvaničnim brojkama, trenutno u Palestini ima 37 porodica sa 168 članova. Zaposleno je samo njih 22. Kažu da ih se društvo sjeti samo oko nove godine kada pojedine organizacije donose paketiće za djecu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Budvi se održava 4. samit predsjednika država regiona posvećen saradnji među državama Balkana. O tome razgovaraju predsjednici Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, Filip Vujanović, Đorđe Ivanov, Bujar Nišani i Atifete Jahjaga. No na sastanku neće doći do prvog susreta predsjednika Srbije i Kosova, Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage, pošto je Nikolić otkazao učešće zbog haškog oslobađanja Ramuša Haradinaja. Evo šta je tim povodom rekao domaćin skupa Filip Vujanović.
Nikada nisam komentarisao razloge drugih predsjednika za njihovu odluku da ne prisustuju nekom skupu. Ja se, moram reći, veoma radujem jednom dobrom kontaktu koji imam sa predsjednikom Nikolićem. On je u funkciji afirmacije bliskosti Crne Gore i Srbije i vjerujem u funkciji afirmacije kroz tu bliskost jedne dobre regionalne poruke. Ja sam ubijeđen da će moj kontakt sa predsjednikom Nikolićem i u budućnosti biti sa takvom ambicijom, a vjerujem da se prepoznalo da je Crna Gora država kao dobar primjer koja se uvijek raduje mogućnosti svima koji imaju potrebu da se sretnu, da se u Crnoj Gori sretnu.
Ostale vijesti. U 16 sati bit će održana konstitutivna sjednica nove 40. crnogorske vlade, koja je juče izglasana u Skupštini, a koja ima 4 potpredsjednika i 14 ministara. Premijer Milo Đukanović je, obrazlažući program i sastav vlade, rekao da će izgradnja pravne države i borba protiv organizovanog kriminala biti u njenom fokusu. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su sinoć u Briselu, uz posredovanje Catherine Ashton, dogovor o zajedničkom upravljanju graničnim prelazima, koje počinje 10. decembra. Od nove godine između Srbije i Kosova bit će puštena u rad 4 prelaza po istom režimu koji je na sjeveru bio primjenjivan i do sada. Prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, od država regije Slovenije i Hrvatska su najmanje korumpirane. Na ljestvici od do 100 Srbija je stagnirala i nalazi se na 80. mjestu, što je 5 mjesta iza Crne Gore, 8 iza Bosne i Hercegovine i 11 iza Makedonije. Još jedna vijest u ovom bloku. Ambasador Srbije pri NATO-u Branislav Milinković izvršio je sinoć samoubistvo na aerodromu u Briselu, prenijeli su beogradski mediji. Motiv tragedije još nije poznat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je Siriju da ne koristi hemijsko naoružanje, najavljujući da će u suprotnom sirijski režim osjetiti velike posljedice. Ban je rekao da neće prihvatiti dogovor o azilu za sirijske lidere kao način okončanja građanskog rata, istakavši da Ujedinjene nacije nikome neće dozvoliti da prođe nekažnjivo. Hiljade protivnika egipatskog predsjednika Mohameda Morsija provelo je noć ispred predsjedničke palate u Kairu, gdje protestuju zbog njegovog dekreta kojim proširuje svoja prava i kontroverznog nacrta ustava. Desetine hiljada ljudi opkolile su sinoć predsjedništvo, što je najveći broj od revolucije u kojoj je svrgnut Hosni Mubarak 2011. Morsi, prvi islamistički predsjednik Egipta, obećao je kako će se odreći novih ovlašćenja kada bude ratifikovan novi ustav. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu stiže u Prag da se lično zahvali Češkoj što je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasala protiv da se Palestini dodijeli status države posmatrača. Češka je jedina evropska zemlja koja je sa još 8 zemalja svijeta glasala protiv zahtjeva Palestine, iako zvanični Prag podržava plan dvije samostalne države, Izraela i Palestine. I još jedna informacija, tajfun Bofa koji je pogodio Filipine usmrtio je više od 230 ljudi. Još se ne zna koliko se vodi kao nestalo. Brzina Bofa je nakon što je prešao na kopno oslabila sa 210 na 160 km na sat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Budvi se održava regionalni summit lidera. U toku bi trebalo da je sastanak i do kraja emisije. O detaljima će nas obavijestiti naša reporterka Jasna Vukićević. U međuvremenu izbor jučerašnje Đukanovićeve vlade u fokusu je pažnje javnosti i medija. Predsjednik Skupštine i Socijaldemokratske partije članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić u intervju Radiju Crne Gore ocjenjuje kako Đukanović nije u težem trenutku formirao vladu, posebno kada je u pitanju ekonomska situacija u Crnoj Gori.
Ne mislim da je u težim uslovima uzimao vladu. Bilo je čudno. Bilo je ratno vrijeme, bile su sankcije, ali sva ta vremena su imala neki entuzijazam, neke rezerve, neku globalnu situaciju koja se, kad se promijene politički uslovi, mogla ekonomski mijenjati. Sada je globalna ekonomska situacija, najveća kriza od 30. godina, ja mislim veća od one 30. Ona je bila Amerika, Europa, ovo je zahvatilo upravo taj prostor još jače, po dubini i to traje. Resursi koje je tada imao, od državnih rezervi do onoga što je stvoreno socijalizmu pa do tranzita i svega ostaloga čime se realno finansirali, mnogi fondovi ne postoje sada, tako da mislim da u težim uslovima nije uzimao vladu. Zaduženost sada nije bila ovakva, ovdje je zaduženost 51% plus garancije, govorimo 61% za zemlje ovog ekonomskog profila koje su zemlje u tranziciji, u razvoju. Zaduženost preko 40% je teža nego Njemačka koja je 80%. Tako da je akt odgovorno čovjek da se vrati znajući sve to.
Krivokapić je komentarisao i činjenicu da u vladi nema novih imena, da je mahom čine političari i da u njoj nema eksperata iz određenih oblasti.
Nigdje vlada nije stručnjaka. Engleska bi pokupila najbolje profesore sa Itona kao najprestižniji studijskog programa za takav posao u Engleskoj i postavili ih u engleskoj vladi. Nijedan od njih nije profesor sa Itona, a svi su političari, jer politika traži političare koji prođu, koji imaju znanje, ali prođu i ono što se zove učenje mudrosti vođenja države. Mislim da ti novi su izuzetni potez. Reći prvo ministra financija Žugić, mislim da iz tog portfelja DPS-a nije mogao biti povučen bolji potez, iskreno da kažem. Tako da je to novi čovjek potpuno nikad nije bio vladi. Nije dobro hvaliti na početku ministra koji će biti najviše na udaru, ali mislim da je časno čovjek koji će uzeti najteže odluke i projekte da mu damo podršku za ono što je do sada uradio i za ono što zna da će raditi sa dobrom vjerom i stabilnošću i zrelošću. Sljedeći je Rašo Koljenić, naravno mi smo uveli novu generaciju mladih ljudi, da se sa izazovom bez precedenta treba dovesti mlade ljude sa novim znanjima, sa kuraži i snagom da se sa tim suoče i nas čeka 23. 24. poglavlje. Imaju političkog i stručnog iskustva i zato mi se s njih dvojica jedini su u stvari potpuno novo osvježenje u toj vladi.
Bio to predsjednik Skupštine i SDP-a Ranko Krivokapić o Đukanovićevoj vladi. A jučerašnji ekspoze novog starog premijera Mila Đukanovića u Crnogorskoj skupštini, u kome je naglasio kako će njegov kabinet biti posvećen pitanjima koja presudno opredjeljuju kvalitet života građana, sa ekonomskog aspekta međutim izazvao je oprečne reakcije. Čućemo ih od Esada Krsića.
Nova vlada će preispitati sve privatizacione ugovore, zalagaće se za privremeno niže zarade funkcionera i više pažnje će posvetiti socijalnim problemima, najavio je premijer Milo Đukanović tokom ekspozea u Skupštini. Jedini način da se odupremo ekonomskoj krizi je da radimo bolje i više. Imamo neuposlene kapacitete, neuposlene ljude, neiskorišćene resurse i novac u bankama zamrznut strahom od neizvjesnosti. Otuda se ekonomski oporavak od posljedica krize kroz obnovu rasta nameće kao najvažniji prioritet nove vlade, što će rezultirati postepenim unapređivanjem kvaliteta života građana. Iako je to mnogo širi i slojevitiji pojam, smatram racionalnim da ukažem na tri njegova najvažnija i prioritetna aspekta: stvaranje uslova za veću zaposlenost, obezbjeđenje kvalitetnije zdravstvene usluge i poboljšanje kvaliteta obrazovanja, rekao je Đukanović. Na pitanje da li Đukanovićev ekspoze karakteriše strateški pristup, odnosno navođenje ciljeva, i s druge strane odsustvo načina njihovog ispunjavanja, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović za naš radio kaže da je na ovom nivou dovoljno saopšteno, a da će operativne aktivnosti biti naknadno razrađene. Komentarišući Đukanovićev ekspoze sa ekonomskog aspekta, profesor Mihajlović kaže da je on izraz realnosti u Crnoj Gori, čiji su ekonomski problemi izuzetno složeni.
Oni su, što se tiče i stope rasta, doduše nismo imali stope rasta značajnije nego u zemlji okruženju, ali smatram da ćemo morati da povećamo stope rasta u odnosu na ove koje su do sada bile. Zatim problemi koji su u raznim sektorskim oblastima, to su problemi u oblasti turizma, poljoprivrede, industrije, prije svega kombinata aluminijuma. Zatim, veoma mi je drago što je saopštio stav da će se raskinuti svi predsjedni ugovori koji se ne poštuju i znajući lično gospodina Đukanovića, njegovu odlučnost pretpostavljam da će se isto sve to realizovati.
Premijer Đukanović je pred parlamentarcima rekao i da Crna Gora mora bez oklijevanja da krene u stvaranje većeg društvenog proizvoda, da efikasnije iskoristi energetske potencijale, smanji biznis barijere, odnosno debirokratizuje sistem, te da će se razmotriti sve sugestije koje se odnose na zakonodavni okvir, posebno zakon o radu. Iako su u Uniji poslodavaca priželjkivali da čuju nešto detaljnije o ključnim biznis barijerama, kažu da su ipak obradovani Đukanovićevom najavom. Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković:
što nas u Uniji poslodavaca posebno raduje, to je što je u jednom dijelu ekspozea naglašena potreba koordinacije sa predstavnicima privatnog sektora, odnosno institucijama, tako da mislimo da će buduća vlada i uskoro će sigurno biti sastanak Unije poslodavaca s premijerom, da sagledamo i da porazgovaramo sa njim o tome kako on vidi dalju saradnju i sa Unijom poslodavaca i kako vidi dalje ekonomska kretanja. Također mislimo pozitivno da je naglašena potreba da se i dalje ulaže u infrastrukturu, što je veoma bitno kako bi se ekonomija pokrenula.
Među ključnim tačkama ekonomskog dijela Đukanovićevog ekspozea našao se i rast zaposlenosti, ali je uz izraženu spremnost nove vlade da preuzme najveću odgovornost, premijer ipak ostavio i ogradu da to pitanje ipak zavisi od spremnosti svakog pojedinca da odgovorno učestvuje u stvaranju i korišćenju prilika. Najavljeno je preispitivanje privatizacionih aranžmana, uslovi za investitore koji će biti bolji nego na drugim mjestima, smanjivanje funkcionerskih primanja, rasprodaja državnog voznog parka i izoštravanje senzora za socijalne probleme. Sedmi put slušamo Đukanovićev ekspoze i ponovo slušamo iste priče, kaže urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović, koji podsjeća da su i ranije postavljani slični prioriteti, a da se mijenjaju samo neke odrednice.
Sad umjesto autoputa bar Boljari Đukanović priča o smanjenju zarada javnim funkcionerima, računajući valjda da smo svi u Crnoj Gori zaboravili da je upravo on uveo dodatno plaćanje probranim javnim funkcionerima crno. Pričamo o onom dodatku za nerad koji su ministri iz prošle vlade premijera Đukanovića primali svakog mjeseca u iznosu od 900 eura, a za njega smo saznali tek kad se premijer Đukanović povukao sa svog, evo da kažemo, kroničnog radnog mjesta. Tako da on vječito priča istu priču, ta priča uvijek ostaje samo u snovima i nadanjima onih koji u nju još uvijek vjeruju, činjenice su neumoljive. Na kraju svakog od svojih mnogobrojnih mandata na čelu crnogorske vlade, gospodin Milo Đukanović je crnogorsku privredu ostavio u gorem stanju nego što je zatekao, a građane Crne Gore siromašni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A Međunarodna organizacija Transparency International objavila je indeks percepcije korupcije, koji pokazuje ozbiljno pogoršanje stanja u Crnoj Gori, koja je ove godine zauzela 75. mjesto, što je značajan pad u odnosu na prošlogodišnju 66. poziciju. Od zemalja regiona Crna Gora je bolje plasirana, jedino od Srbije i Kosova. Da li ima reakcija državnih organa na te rezultate i šta kažu u MANS-u, partnerskoj organizaciji Transparency Internationala u Crnoj Gori, čućemo u prilogu Predraga Tomovića.
Prema percepciji korupcije za 2012. godinu Transparency Internationala, Crna Gora je na 75. mjestu i što se tiče regiona, zaostaje za Bosnom i Hercegovinom na 72., Makedonijom na 69., Hrvatskom na 62. i Slovenijom na 37. mjestu. Lošije plasirane su samo Srbija na 80. i Kosovo na 105. mjestu. Sam indeks za Crnu Goru je neznatno bolji u odnosu na prošlu godinu. Porastao je sa 4 na 4,1. Do početka ove emisije niko se od vladinih agencija i državnih organa za borbu protiv korupcije nije oglasio povodom najnovijih rezultata Transparency Internationala. Direktorka uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković nije odgovarala na naše pozive. Tragom rezultata i pokazatelja o percepciji korupcije u Crnoj Gori za 2012. godinu, za više informacija i komentara obratili smo se centrali Transparency Internationala u Berlinu, no oni su nas uputili na njihovu partnersku organizaciju u Crnoj Gori, mrežu za afirmaciju nevladinog sektora. U MANS-u kažu da je pad od 9 mjesta pokazatelj da u Crnoj Gori nema političke volje za istinsku borbu protiv korupcije i da je zbog toga država značajno nazadovala u odnosu na region. Vuk Maraš.
Ovi podaci definitivno pokazuju da za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori da se koristi samo retorika, a da u praksi nema političke volje da se obezbijede konkretni rezultati, što svakako može ugroziti drastično proces evropskih integracija, ali i opstanak privrede, jer strani investitori koji poštuju zakone nisu spremni da ulažu u zemlje u kojima je korupcija pravilo, a ne izuzetak. I također, strani investitori su upravo ti koji veoma pomno prate indeks percepcije korupcije Transparency Internationala i u tom smislu Crna Gora bi morala da da sve od sebe da se indeks popravlja i da Crna Gora faktički napreduje na mjestima, odnosno da ide ispred i da bude sve bolje i bolje rangirana, što nažalost za ovu godinu nije slučaj.
Prošle godine Crna Gora je bila bolje plasirana od Bosne i Hercegovine i Makedonije, koje su je ove godine međutim prestigle na listi Transparency Internationala. Prošle godine Crna Gora je sa Hrvatskom dijelila 66. mjesto. Ove godine razlika između te dvije zemlje je drastična. Vuk Maraš objašnjava i zašto.
To je pokazatelj da konkretni rezultati zaista prave razliku na rangiranju zemalja. Kao što ste i sami rekli, Hrvatska je sa 66. koje smo dijelili sa njom prošle godine otišla na 62. mjesto i napredovala za 4 pozicije, odnosno za 4 boda, dok je Crna Gora pala za 9. Dakle, vrlo je jasno da su u Hrvatskoj desili konkretni napori u borbi protiv korupcije i konkretni rezultati koji su imali svoj sudski epilog, dok je kod nas, nažalost, sve to ostalo na retorici i pokazalo se da institucije nemaju snagu, a ne postoji ni politička volja da se naši korupcionaški slučajevi dobiju epilog pred sudom i da se ljudi koji su bili umiješani u koruptivne afere kazne, odnosno osude na zatvorske kazne. Upravo iz tog razloga vrlo je jasno prepoznata razlika što su rezultati, a što je čista retorika, kao što je nažalost u Crnoj Gori slučaj.
Prema istraživanju Transparency Internationala o percepciji korupcije, koje je obuhvatilo 174 zemlje svijeta, najmanje korupcije ima u Danskoj, Finskoj, Novom Zelandu i Švedskoj, dok su na začelju liste kao zemlje u kojima je percepcija korupcije najveća Sudan, Afganistan, Sjeverna Koreja i Somalija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Siromaštvo, nizak stepen obrazovanja, veoma mali broj zaposlenih, neadekvatni i stambeni uslovi samo su neki od uzroka teškog položaja Roma i Egipćana kao najugroženijih i najmarginalizovanijih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Kako to zvuči u svakodnevnom životu, zabilježila je Jasna Vukićević u najvećem romskom izbjegličkom naselju u Budvi.
Ne zna se kada je teže živjeti u Palestini, ljeti kada u Zavru divlje deponije smeća i kanalizacija na preko 40 stepeni ili zimi kada barake prokišnjavaju, a struje nema.
Grozno bolje, teška situacija, da tako ljudi kad ove kiše pada najviše tu nas radaju. Ova poplava kiše, kad je bila ova velika kiša, sve ljudima ušla unutra. ispisnjavaju ove barake sa svih strana. Plus toga ima veliki dug za struje, koji je isti problem, zato što su isključili mnogo ljude, su isključili bez struje, su ostali. Što ti kažem, grozno je ovdje kako se živi, nikako.
Već da 2000 eura imam zbog struje, nemam otkuda uzimam. Dug mi je. Moram da idem da zaradim od kante do kante. Šta ću, bolje sam.
Problem je i za okolne kuće, čiji su vlasnici u više navrata javno upozoravali da se smeće i kanalizacije iz naselja Palestina slivaju do njihovih kuća, čak i do Jadranske magistrale.
Kažem, vidi, ova fekalija izliva tu i leti zimi po naselju, se izliva. Tako je problem, najviše je problem kanalizacije. Vode ima, ali kanalizacija je problem zato što nema odvoda, nema ništa, to je neka jama septička koja nema gdje da oduši. Ona je betonirana i to je problem vaza za djecu. Ja se plašim da ne dobijaju žuticu ili neki bolest, ne daj Bože.
Stanari Palestine nisu zadovoljni pomoću koju dobijaju. Bojan Dobrljanin iz Crvenog krsta kaže da ta organizacija planira popravku krovova u Palestini.
Pa sad trenutno radimo na obezbeđenju materijala, koliko je našoj mogućnosti, kako bi pokrili barake. Mi smo to već radili prije 4 godine, međutim, dosta su, da tako kažem, i dotrajale. Trenutno smo fokusirani na to, inače ima i drugih, da tako kažem, zahtjeva u vidu pomoći u lijekovima, da ima 2 asmatičara, znači radimo na i toj vrsti pomoći.
Prema zvaničnim brojkama, trenutno u Palestini ima 37 porodica sa 168 članova, zaposleno je samo njih 22. Kažu da ih se društvo sjeti samo oko nove godine, kada pojedine organizacije donose paketiće za djecu, no oni su najčešće sadržaja koji nije od velike pomoći za osnovne životne potrebe.
Život ovdje je teško da preživim. Ja sam majka 6 djece, moj suprug umro i ja sam ostala sahrana majka. Težak život je, nemam nikakvi pomoć od nikoga. Živim sam kako vidiš.
Jeste li se obraćali kome za pomoć?
Bio sam na socijal. Mi rekao, kaže, nemaš godine, ti si mlada, možda da se zaposliš.
Jeste pokušavali da se zaposlite?
Pa, bez škole neće niko. Kaže, kad nisi pismena, ni za čistaricu, neće niko da ti uzima.
Više od polovine stanovnika Palestine je nepismeno. Od djece samo 11 pohađa školu, a samo jedan stanovnik je upisao fakultet. Iako se kaže da je obrazovanje besplatno, za školovanje djece treba puno novca kojeg stanovnici Palestine nemaju. Primjer jedne 7-člane porodice.
Najstari sin ima 22 godina. Onaj drugi sin, on ima, mislim, 16, on nema posao nigde. 2 djevojke imam kući, jedan ima 22, jedan ima 21. Najmlađa mi umrla jedna mala. Ovako sezonski uzimali, ali kad prođe sezona, uzimu, mora da sedi kući. Šta će?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54. U rubrici Svijet bavimo se klimatskim promjenama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je kako su ekstremni vremenski uslovi nova normalnost i da je vrijeme da se vlade pripreme za opasnosti. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Govoreći u Kataru na sastanku o novom ugovoru o smanjenju stakleničkih plinova, Ban je podsjetio da se led na Arktiku ubrzano topi, raste nivo mora, superoluje i uragani su se češći, a suša pogađa sve zemlje svijeta, od Sjedinjenih Država do Indije, od Ukrajine do Brazila.
The danger signs are all around.
Znakovi opasnosti su svuda oko nas. Trećina svjetske populacije živi u zemljama koje su izložene takozvanom vodenom stresu. Ledeni se brijegovi tope, popušta vječiti led i snijeg, nivo mora se diže. Ono što je nekad bilo nenormalno, sada je nova normalnost. Generalni sekretar UN-a je rekao kako niko na zemlji neće biti pošteđen ovih promjena.
No one is immune to climate change, rich or poor.
Nitko nije imun na klimatske promjene, bez obzira da li je bogat ili siromašan. To je egzistencijalni izazov za cijeli ljudski rod, za naš način života, planove za budućnost. Moramo preuzeti odgovornost, jer smo kolektivno krivi za problem, za kojeg moramo imati rješenje. Neuspjeh produženja Kyoto sporazuma, koji istječe na kraju ove godine, ostavit će svijet bez obavezujućih okvira Ujedinjenih naroda za smanjenje emisije štetnih plinova. Rusija, Japan i Kanada su objavili da izlaze iz protokola s objašnjenjem da nije više relevantan, jer zemlje u razvoju poput Kine i Indije odbijaju prihvatiti nametanje granica za ispuštanje štetnih plinova u atmosferu. Sjedinjene Američke Države, poslije Kine, najveći emiter plinova, nikada nisu ni ratificirale Kyoto, a sada se u vezi s obnavljanjem protokola također pravdaju istim riječima da Kina i Indija ne poštuju dogovor. Sve su prilike da će i razgovori u Dohi doživjeti neuspjeh, baš kao i pregovori u Kopenhagenu 2009. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima pokušavamo da uspostavimo kontakt sa našom reporterkom Jasnom Vukićević u Budvi. Kao što smo rekli na početku emisije, u Budvi se održava samit predsjednika država regiona posvećen saradnji među državama Balkana. O tome razgovaraju predsjednici Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, Filip Ujanović, Đorđe Ivanov, Bujar Nišani i Atifete Jahjaga. Kao što vidite, među imenima nema i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji na skup nije došao nakon haške oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju. Dakle, svakog trenutka očekujemo da stupimo u kontakt sa Jasnom Vukićević. Se, poštovani slušalci, uspostavila pa prekinula. Nažalost, u ovoj emisiji nećete moći da čujete detalje Budvanskog samita, zato poslušajte našu regionalnu emisiju u 18 sati. U međuvremenu pročitaću neke od vijesti koje obilježavaju današnji dan. Dakle, osim one da se u Budvi održava četvrti samit predsjednika država regiona posvećen saradnji među državama Balkana. U 16 sati danas se biće održana konstitutivna sjednica nove 40. crnogorske vlade, koja je juče izglasana u Skupštini, a koja ima 4 potpredsjednika i 14 ministara. Premijer Milo Đukanović je, obrazlažući program i sastav vlade, rekao da će izgradnja pravne države i borba protiv organizovanog kriminala biti u njenom fokusu. A iz regiona, premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su kasno sinoć u Briselu uz posredovanje Catherine Ashton dogovor o zajedničkom upravljanju graničnim prelazima koje počinje 10. decembra. Od nove godine između Srbije i Kosova biće puštena u rad 4 prelaza po istom režimu koji je na sjeveru bio primjenjivan i do sada. A prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala od država regije, Slovenija i Hrvatska su najmanje korumpirane. Na ljestvici do 100 Srbija je stagnirala i nalazi se na 80. mjestu, što je 5 mjesta iza Crne Gore, 8 iza Bosne i Hercegovine i 11 iza Makedonije. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petog decembarskog dana. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.